ceea ce a cântat corul, vreau să vă spun din Sfântul Cuvânt. Fiți tari în Domnul, căci prin El veți birui. Asta pentru cei doi miri și pentru toți familiștii. Bucuria după biruința în necazuri. Sau biruința care aduce bucurie chiar și în necazuri. Apostolul Pavel scria celor familiști și celor nefamiliști deopotrivă, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 28, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiești. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Deci apostolul spune că necazurile în familie nu provin de la faptul că au păcătuit căsătorindu-se, ci de la faptul că așa este normal în lumea aceasta, pentru că odată expulzați omul și femeia din grădina Edenului, s-a spus de la început că vor întâmpina probleme, necazuri. Dar pentru cei doi și pentru toate familiile, eu vreau să citesc Psalmul 20, drept o urare care, să știți că se împlinește, dacă ne înscriem și noi în cele prezentate aici. Nu este o urare utopică, nu este o urare foarte realistă. Să folosim pluralul, fiind vorba de familie, să vă asculte Domnul în ziua necazului, să vă ocrotească numele Dumnezeului Iacov, să-și trimită ajutor din locașul cel sfânt și să vă sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte toate darurile voastre de mâncare și să primească ardelele voastre de tot. Deci aduceți-le numai. Atunci noi ne vom bucura de biruința voastră și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să vă asculte toate dorințele voastre. Știu și trebuie să știm din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul vă va scăpa și vă va răspunde din ceruri. Dar dacă vă va scăpa, înseamnă că veți fi mai întâi în pericol. Prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Și acum prezintă variante. Unii se bizuiesc pe carele lor. Atunci, carele erau cea mai mare forță. Cine dispunea în război de care de luptă, avea șanse în fața altora. Alții se bizuiesc pe cai lor. Știți că Dumnezeu la evrei le-a spus să n-aibă nici cai, nici cară, pentru că aveau un alt ajutor mai mare. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și rezultatele, deznodământul ei, cei cu carele, cu cai, se îndoaie și cad. Dar noi, cu ajutorul Domnului, ne ridicăm și rămânem în picioare. Și se încheie psalmul cu o reluare a acestei rugăciuni, scapă, Doamne, pe împăratul. Noi te rugăm, Doamne, scapă familiile. Amin. Și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Dar ca să privim mai concret situația, vreau să ne oprim în dreptul unei familii, cartea 1 Samuel, capitolul 1. Aici avem prezentată familia lui Elcana și Ana. Și vreau mai întâi să observăm că în vremea aceea erau probleme prin familii. N-a fost o perioadă perfectă. Unele familii aveau probleme grave. Culmea era că erau dintre cei care slujeau. Vă rog să vă gândiți ce stare era în familia lui Hofni și Fineas când se știa, deci știau și nevestele lor, că ei duc o viață imorală. Ce tristețe era pentru bătrânul Eli, nu știu dacă îi mai trăia nevasta. În capitolul 2 aici este scris că a venit un om al lui Dumnezeu și i-a adus vestea că în casa lui va veni nenorocirea. Și spune versetul 34, iată semnul celor ce se vor întâmpla. Fiii tăi vor muri într-o zi și nu va mai rămâne niciun bărbat în casa. Pentru că Dumnezeu vine vremea când e atitudine față de stările vinovate. Dar lăsând la o parte aceste situații grave și în nădejdea că nu avem astfel de fapte grele, vreau să observăm ceea ce scrie în versetul 2, Elcana avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Eu nu știu exact cum a ajuns levitul acesta la ideea de a-și lua o a doua nevastă. Asta n-a fost un păcat grav, a fost ceva permis în Vechiul Testament, nu poruncit de Dumnezeu, îngăduit. Dar de aici i s-au tras multe probleme în familie. Dacă dau crezare ordinii cronicarului, probabil că Ana a fost prima nevastă. Neavând copii, a luat-o pe a doua. E o prezumție, nu știu exact. Dar vreau să scot în evidență cu asta că uneori ne complicăm în familie cu anumite înțelegeri și noi singuri ne angajăm în anumite acțiuni din motive care într-o primă fază sunt un avantaj. De exemplu, cineva hotărăște să locuiască împreună cu părinții că nu are altă posibilitate, chiria ar fi prea scumpă, pe de o parte este un avantaj. Ai direct casă, nu plătești chirie, te ajută la creșterea copiilor. Alții, de exemplu, se angajează să ia pe cineva cu un contract de întreținere și este un avantaj, numai că de aici lucrurile se pot complica și n-ai două neveste, dar ai două femei în casă. Asta nu înseamnă că și cu doi bărbați nu poate să fie problemă. Dar uneori se întâmplă că, voind să ne acoperim mai bine pe cap, ne descoperim pe picioare. Și dintr-un avantaj pot să decurgă anumite dezavantaje. Fapte de care trebuie să fim responsabili, sunt și alte aspecte care pot să intervină legate de lucrurile materiale, diferite angajamente și când credem că e bine, de fapt dăm de necaz. Că unul-i bine, mai mulți uneori e rău. Și asta este viața cu stările care singuri intrăm în ele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie o tragedie. Asta nu înseamnă că trebuie să ne plângem zilele și soarta să blestemăm ziua în care ne-am angajat să facem ceva sau să ne considerăm falimentar că oricum de acum în familia noastră asta e situația. Înghițim în sec și cu stoicism ne ducem durerea și necazul până la sfârșit. Vreau să observăm că familia asta slujea Domnului, scrie în versetul 3, se ducea în fiecare an, așa era la ei orarul, să se închine înaintea Domnului și să aducă jertfe. Dar și acolo problemele se perpetuau și scrie aici în versetul 7, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel, atunci ea plângea și nu mânca. Și situația n-a fost simplă dacă a durat ani de zile. Că o zi, două suporți, dar dacă se întinde pe o perioadă mai lungă, apar probleme. Acum eu nu vă pun să ridicați mâna sus care n-aveți probleme sau să facem o statistică de când durează problema la dumneavoastră. A fost întrebat cineva, cum o duci? Și a zis, bine, din bucurie în bucurie, dar să nu spun ce e între ele și cât ține. Pentru că sunt zile de necaz și zile de bucurie și uneori se prelungește starea asta de tristețe. În toți anii era așa, sau uneori sunt și zile bune, dar parcă se repetă cu o anumită periodicitate, reapare problema și scandalul și iarăși aceste stări. Noi le dorim celor doi și le doresc toți numai zile de bucurie, dar să știți că în calendar e programată și ziua necazului. Într-un fel sau altul, sau în Efesenii spune ziua ce are. Dar noi știm că Domnul vrea să ne scape în ziua aceea și să ne scoată din necaz, slăvit să fie Domnul. Familia aceasta vă dau ca exemplu, atât bărbatul și femeia, prin felul în care au procedat în privința necazului lor. Au continuat să slujească Domnului. n-au abandonat viața de biserică. Unii în supărare nu mai vin la adunare. Asta nu face ca problema să se rezolve. Tot la casa Domnului întâlnim răspuns, cum scria și Asaf în Psalmul 73. Că ai probleme de unul singur, că ai probleme de familie, trebuie să continui să vii la adunare. Aici, Domnul poate mai degrabă, mai ușor, să îți vină în ajutor. Privind la bărbat, observăm în versetul 8, Elcana îi zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Ce credeți, nu știa el de ce plânge ea, dacă în toți ani era așa? Cu siguranță știa. Dar de ce pune întrebările astea? Pentru că ele continuă. Oare pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Din ultima întrebare rezultă clar că el știa necazul ei și pentru ce era înțepată că n-avea copii. Și atunci vine cu o mângăiere foarte bogat, în care îi spune, dragă, și dacă ai avea 10 copii, n-ar putea să-ți dea satisfacție și împlinire și iubire cum vreau să-ți ofer eu. Și el acum vine și se chestionează pe sine singur. Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Eu vreau să spun atâtea cuvinte de bucurie și să-ți creez satisfacții cât ți-ar aduce 10 copii. Hai, bărbaților, să ne angajăm și noi și să spunem, uite, vreau să-ți fac bucurie cât 2 copii, dacă nu-i destul, fac cât 3, nu-i destul, fac cât 4 copii bucurie, numai și numai să nu-ți mai vezi nevasta necăjită. Asta în ziua când sunt necazuri și dumneavoastră, surorilor, înviorați-ne și dumneavoastră atunci când vedeți că avem vreo întristare, când ne necăjesc copiii sau când ne necăjim că n-avem copii, că supărările sunt de două feluri. Atunci partenerul trebuie să intervină și să facă bucurie celuilalt, să discute problema. Bucuria și necazul trebuie împărtășită și cineva să te ajute. De aceea e scris Roman 12, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Apoi, dragii mei, dacă în familie nu plângem cu cei ce plâng, cu cine plângem? Cu cine întâlnim pe stradă? Cu colegii de muncă? În primul rând, noi cunoaștem cel mai bine lacrimile celor de acasă. Astea ard dușul meu acasă noastre. Și nu trebuie să le lăsăm să curgă așa, fără rost, fără să intervenim. Dar vreau să observăm privind la această familie că înțelegerea dintre ei le-a prins tare bine în necaz. Scrie aici că după ce el a vorbit cu ea, ea s-a rugat și în versetul 18 este scris, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași, s-a înviorat. Ei au continuat să se înțeleagă bine. Drept dovadă, când s-a născut Samuel, Ana a vrut să-și împlinească juruința, știți că bărbatul putea să anuleze juruința ei, dar scrie aici în versetul 22, Ana nu s-a suit și a zis bărbatul ei, când voi încerca copilul, voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Și Elcana putea să spună, ăsta e băiatul meu, din alte familii din istorie, eu știu că dacă au avut un băiat, n-au mai avut altul, au fost situații, și nu vreau să-l dau pe ăsta, cât am dorit un băiat de la tine. Dar el a acceptat și a zis, versetul 23, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei încerca numai să-și împlinească Domnul cuvântul lui. A fost de acord, asta este foarte important, să mângâi pe cel întristat și să cădeți de acord asupra unor probleme care pot să creeze litigii, necazuri în familie. Dar ce este mai frumos și asta vreau să înțelegem. Scrie aici în versetul 5, partea finală. Domnul o făcuse stearpă pe Ana. Putea să dea vina pe Penina. Dacă n-ar fi ea, fericită aș fi cu ce bărbat am. Da, soacră. Da, cumnată. Dar cronicarul notează corect și Ana a înțeles asta perfect. Nu veți găsi în această carte, în descrierea problemelor acestor familii, că ea s-a apucat să impute cuiva problema lor. Că tare mulți Nu numai că sunt nefericiți, dar se frământă imputând necazul lor la părinți, la bărbat, la nevastă. El îi devine. Ce mi-a făcut? Domnul a făcut să stearpă. Ea a înțeles că Dumnezeu este în control în această situație. Și de aceea a venit cu rugăciune înaintea Domnului că asta e soluția. Oricât ar fi de mare problemă. Scrie aici în versetul 10, Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Și avea durere, iată ce vă citesc și aici în versetul 16. Prea multa mea durere, ascultați surorilor care spuneți că aveți supărare și probleme, prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. De ce? Să vorbesc de una, de alta, să mă plâng la unul și la altul? Nu! Multă durere a născut multă rugăciune. Scrie aici în versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Chiar credeți că asta a fost singura rugăciune lungă? Ia faceți probă cei care vă rugați scurt să vedeți dacă vă puteți ruga o dată lung. Și o să vedeți că nu puteți. Că la rugăciune trebuie să faci exerciții, să te rogi mult și mai mult, pentru că altfel imediat, numai tot închier faci. Și nu mai știi și nu mai poți ce să adaugi. Se ruga multă vreme și o făcea fără să semnalizeze asta ce se întâmplă. Eu cred că dacă ar fi vorbit cu voce tare, ar fi vrut să fie auzită și de asemenea că ar fi transpirat și s-ar fi scurs informația. Cred că n-a vrut să facă de ocară pe nimeni. Ea a plâns și s-a rugat Domnului în tăcere, zicea în versetul 15, învărsam sufletul înaintea Domnului. Înaintea cui îți vărsi sufletul? Ce faci când ai necazuri? Soră Emimă, nu-ți dorim necazuri, dar dacă vei avea necazuri, să știi unde să-ți vărsi sufletul, să nu ți-l golești, unde se scurge fără nimic, nu? Varsă-l, va lacrime acolo unde este burduf și unde Domnul le adună. El cântărește, spune aici în capitolul 2, versetul 3, toate faptele sunt cântărite de El, Domnul este un Dumnezeu care știe totul. Am probleme? Știe Dumnezeu. Nu dați foară în țară, vorbește cu Dumnezeu că El cunoaște problema. Nici Eli n-a înțeles asta, dar ea s-a rugat și în final Dumnezeu a ascultat-o. Ceea ce îmi place în cazul acestei femei și este uimitor, versetul 11, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți prin tristarea roabei tale. Eu cred că era întristată nu doar de necazul de la ea de acasă. Pe ea o durea și ceea ce se întâmpla la templul Domnului, drept dovadă juruința ei. Dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, ea știa cine poate să slujească acolo, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Ea vedea în fiecare an că s-aduceau jertfă cu fiii lui Eli, luau carnea cum le plăcea lor. Și știa tot poporul ăsta. Femeia asta în rugăciune a spus, Doamne, ar fi nevoie la mine acasă de un copil, dar aici iar ar fi nevoie de un bărbat. Dragul meu, nu privi numai la necazul tău, uite-te și la cauza Domnului, a lucrării, a adunării. Că dacă mergi pe privat să folosești adunarea numai când ai necaz să se roage alții pentru tine, nici nu știu dacă te ascultă Dumnezeu. Dar dacă pui cauza ta împachetată în lucrarea Domnului și spui, Doamne, eu am o problemă în familie, dar e numele Tău. Eu aș vrea ca să slujim Ție, dar forma asta nu putem sluji. Și când legi aceste două lucrări împreună, e motivat Dumnezeu să intervină. Dar dacă cer cu gând rău, zice Iacov, să risipești în plăcerile tale, Doamne, mie dă-mi nevastă sănătoasă, numai așa să trăiesc eu bine. Mie copii frumoși, bogați, toate astea. Nu știu dacă te ascultă Dumnezeu. Dacă spui, Doamne, noi vrem să participăm la lucrarea Ta, să cântăm la cor, vrem să slujim, vrem în adunare să fim o familie model, vrem numele Tău să fie înălțat când este chemat și în familia noastră, atunci Domnul să vă vină în ajutor. Astea-s dorințe după Psalmul 20, în urma cărora Dumnezeu te ascultă. Astea-s arderi de tot și jertfe pe care le aduci și Domnul va lua aminte. Și să știți că Dumnezeu a ascultat-o și când s-a născut copilașul, așa i-a și pus numele, Dumnezeu a ascultat. Și apoi Dumnezeu a făcut-o să se bucure, scrie în cântarea ei, vă citesc de la versetul 1, mă bucur de ajutorul tău. Dumnezeu să vă dea bucuria ajutorului de sus. Spune aici, asta vreau să scot în evidență, că ea s-a raportat la Domnul și apoi a știut să-i mulțumească Domnului. Și Domnul omoară, El învie, El pogoară, El scoate, El sărăcește, El smerește, El înalță, El, El, El. Hai, citiți de câte ori în cântarea ei a vorbit de El. N-a avut treabă cu penina în cântarea ei. Chiar dacă face referire la cei care au vorbit cu îngânfare, le spune doar să se pocăiască, dar iar se bucura în a lăuda pe Domnul și scrie aici în versetul 9, El va păzi pașii preaiubiților Lui. Vreți să vă asculte Domnul în familie și să vă dea pâine ca în somn? Păi vrem, frate, dar fiți preaiubiții Domnului, că la aceștia Dumnezeu le dă și pe aceștia îi ajută, căci omul nu va birui prin putere, căci biruința este a Domnului, slăvit să-i fie numele. Așadar, în bucurie să lăudăm pe Domnul și în necaz să apelăm la Domnul, că El știe de ce este așa și poate să intervină pentru cauza noastră și să facă să nu lipsească bucuria în casa noastră. Și fiindcă ea a dat copilul acesta Domnului, ce s-a întâmplat aici? La binecuvântare s-a rostit 2:20, să dea Dumnezeu să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-am promuteat a Domnului. Când a cercetat Domnul pe Ana, interesant, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Femeia asta avea ceva cu Dumnezeu. În necaz apela la Domnul, când se nască în colaborare cu Domnul, într-adevăr a meritat să laude numele Domnului și să-i se bucure sufletul, pentru că puterea ei a fost înălțată de Domnul. Domnul să vă dea bucurie în inimă, amin? Să puteți cânta, stimate surori. Nu plângeți peste ani. Dacă v-ar da cineva poza din ziua anunții cât a fost de vesele și să o pună mai târziu la o stare când plângeți, să spuneți, da, frate, am plâns, dar numai să spun ce m-am bucurat după ce am terminat de plâns. După ce m-am bucurat când Domnul mi-a dat biruință, slăvit să fie în veci. Amin. Vreau să mai iau doar o familie pentru a vă îndemna din nou să vă raportați cu toate problemele înaintea Domnului. Familia lui Iacov, Genesa, capitolul 29. Aici din nou au apărut probleme. Dar ce se face? Greșeala lui. E aceeași idee. Facem greșeli. A trebuit să fugă, acolo a plătit polițele lui, s-a trezit cu 2 neveste în loc de una, cu un socru problematic, dar rămânem la nucleul familiei. Versetul 31 din capitolul 29. Domnul a văzut, vedeți? Domnul a văzut. Asta e problema care trebuie să o pui în față. Ce mi se face, ce se întâmplă? Și unii cred, nu vede Domnul. Cum să nu vadă? Toate faptele scântărit el. Frate, ce durere am eu? Zicea Iov în cartea sa, în capitolul 6, dacă ar putea să mi se cântărească durerea. Așa a cântat Ana. Să știi că scântărite toate. Zicea Iov, să mi se pună în cumpănă. Au fost puse în cumpănă și cântărite. Zice în Proverbe 24, dacă zici, ah, n-a știut, crezi că nu cântărești Domnul? Ba da, toate faptele sunt cântărite de El. Și cu El trebuie să vorbești, că El e la cântar, nu cu oamenii care pun și ei acolo în cântar. Nu, Dumnezeu este stăpân peste cântar. Versetul 32, Domnul a văzut mâhnirea mea și a crezut că problema se rezolvă. Versetul 33, Lei a zis, Domnul a auzit că nu eram iubit. Și era conștientă și asta. A fost an de an, că doar într-un an s-a născut Ruben, la anul când s-a născut Simeon, altă problemă, s-a născut Levi, altă problemă, și apoi după 4 ani s-a născut și Iuda și zice ea, versetul 35, de data aceasta voi lăuda pe Domnul și i-a pus numele Iuda, lăudat să fie Domnul. S-a lămurit că Dumnezeu este în control, a zis, merită să-L laud că știe El de ce este așa și va lucra pentru mine. De partea ei cealaltă, Rahela, supărată foc că n-are copii, vedeți? una supărată că nu-i bun bărbatul cu ea, cealaltă supărată că n-are copii. Că se găsește ceva sau cineva să te supere. Asta, în loc să apeleze la Domnul în primă fază Rahela, se ceartă cu bărbatul, versetul 1, dăm copii, ori mor. Dacă mai lași așa problema, eu mă despar de tine, nu mai vreau să trăiesc. Dragă, eu pot să te mângâi, dar să te asculte numai Dumnezeu poate. Eu îmi fac partea mea. Și zice Iacob, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Asta trebuie să venim la el în rugăciune. Și Rahela într-un târziu a înțeles. Și scrie versetul 22, Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, că rezolvarea vine de la Domnul, nu de la oameni. A ascultat-o ca pe Ana altă dată și a făcut-o să aibă copii, a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, mi-a luat Dumnezeu ocara, Domnul să vă rezolve problemele, să vă asculte din Sion și să vă vină în ajutor. Și apoi a urmat cu altă dorință, acum Doamne, asta mi-a rezolvat-o, dar mai am una. Mai adaugăm unul. Lea la rândul ei și ea înțeles, scrie aici în versetul 17, Dumnezeu a ascultat pe Lea. Și ele au înțeles. Iacov la rândul lui, că și noi ca bărbați avem problemele noastre, și scrie în capitolul 32 când a ajuns în criză, că până atunci le-a rezolvat el cum le-a rezolvat. De unul a fugit, pe altul a păcălit, dar a ajuns într-o zi la colț. Nu avea unde să fugă. Când au aflat că el e numai cu niște slujitori și cu femeile și cu copilașii și vine frate său supărat cu 400 de oameni, au ridicat mâinile sus și spus, Doamne, mă predau. Și scrie aici în versetul 9, a zis, Dumnezeu tatălui meu, tu ai spus că vă îngriji, eu sunt prea mic, izbăvește-mă, te rog. Amă nu l-a mai ajutat nici mama, că atunci când a colaborat numai cu mama și nu cu Domnul, trebuie să fugă. Și apoi, ca să nu înțelegeți că s-a rugat așa scurt, că și Ana s-a rugat lung ca problema să se rezolve, nu numai 4 versete, 9, 10, 11 și 12, scrie de versetul 24, Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până revărsatul zorilor. S-a spus, Doamne, binecuvintează-mă, ocrotește-mă. Și Dumnezeu i-a schimbat numele în noaptea aceea și i-a spus, Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii, nu te bate numai cu oamenii, cu Dumnezeu și cu oamenii, ca să poți cânta și să fii biruitor. Și în final Dumnezeu i-a dat biruință. Vreau să vă urez în încheiere un cuvânt din Cartea Psalmilor, Psalmul 33, și să vă dau un exemplu. În vremea asta familiile sunt tare încercate, izbite de noi probleme pe lângă cele vechi. În mod special, lumea virtuală face ravagii. Tineri care au avut fel și fel de relații în toată lumea asta, online, și apoi când se căsătoresc, le este greu să întrerupă dintr-o dată prieteniile astea. Și apoi când apare necazul în familie, care nu spiritual, în loc să apeleze la Domnul, intră în rețea și povestesc necazul cu unul din America, cu una de nu știu une, culmea este când apucă câte un bărbat să plângă la o fostă colegă sau vreo tânără la vreun frost prieten care a fost cândva nostim cu ea și a adus un cadou și acum bărbatul nici nu e atent. Oameni care apelează la Dumnezeu, alții se închid în ei înși și ajung la psihiatru, alții se întorc la părinți, sunt în stare să rupă familia, pentru că nu înțeleg că în probleme ajutorul vine de la Domnul. Dacă este așa, poate e o situație în care singur te-ai complicat. Dacă nu te-ai complicat, înseamnă că e un necaz ce Dumnezeu l-a îngăduit, dar tot Dumnezeu îți vine în ajutor. Mă sună într-o zi o tânără femeie, nu știu nici în zi de azi de unde-i, spune, frate, sunt trist. Sunt căsătorită de niciun an de zile și am văzut că soțul meu păstrează o relație prin internet cu o tânără, o femeie, nu știu, și sunt cuvinte vinovate. Eu sunt însărcinat, eu m-am păstrat curat, ce să fac? Urmează să vin la servici, cum să-i spun? M-am rugat și am spus, Doamne, ce să o învăț pe femeia asta? Și i-am zis, să nu-i spui nimic. Pune-te și te rogă câteva zile și când prinzi un moment, Spune-i că tu te-ai dăruit lui și amândoi v-ați dăruit Domnului și aveți o cauză nobilă în viață, mântuirea sufletului, cauza lucrării sfinte. Vezi cum reacționează. L-a văzut puțin crispat când îi vorbea despre sfințenie, despre Dumnezeu, despre sacralitatea familiei. Și a zis, urmărește, vezi ce se întâmplă în lumea virtuală. Mă sună pe vreo 200 mânci, frate, și-o închis toate relațiile alea. Continuă să te rogi. Mă mai sună după vreo 200 mâni, frate, știi că soțul mi s-a mărturisit. Și o sus, dragă, am căzut, dar numai atâta cât v-am spus era, nu ceva mai grav. Și el a zis, mă poți ierta? Și a zis, da, puteam să cad eu și aș fi vrut să mă ajuți. Aș fi vrut să nu mă spui la nimeni. Aș fi vrut ca Dumnezeu să se îndure de mine. Pentru că Dumnezeu poate să vină în ajutor în ziua ispitei, în ziua necazului. De aceea, stimate familii, acum când ne aflăm în situații în care mulți se destram și se gândesc ce va fi și cum va fi, sau unii nu se gândesc la necaz și când apare necazul sunt șocați, noi vă recomandăm să vă încredeți în Domnul că este stânca viacurilor. Să veniți la Dumnezeu și iată urarea cu care încheie din Psalmul 33. Spune Scriptura aici de la versetul 13. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Așa binoclu bun are Dumnezeu. Din locașul locuinței lui, el privește la toți locuitorii pământului, nu scapă unul să nu-i cântărească faptele. El le întocmește inima la toți, aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat. Nu calul poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui, ca să le scape sufletul de la moarte, să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, el este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în el, căci avem încredere în numele lui cel sfânt. Doamne, fie îndurarea ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la tine. Amin.